Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun să discutăm astăzi despre un proiect pilot de succes legat de gestionarea relației dintre om și urs, un proiect desfășurat la Tușnad, una dintre localitățile cu cele mai mari probleme în acest sens în ultimii ani. Proiectul pilot este realizat de WWF România în colaborare cu primăria de acolo. Invitatul nostru este Cristian Pap, expert în carnivore mari, coordonator al Departamentului Specii Sălbatice la Organizația de Mediu Amintită. Bună ziua, mulțumesc pentru participare!
Bună ziua, mulțumesc de invitație!
Haideți mai întâi să prezentăm în câteva cuvinte acest proiect pilot, când a început și despre ce e vorba de fapt.
Proiectul a început în urmă cu aproape 2 ani de zile. În momentul în care am participat la prima ediție a festivalului EcoBerConf organizată la Băile Tușnad, am intrat în legătură cu organizatorii și cu primarul orașului Băile Tușnad și am propus oarecum o inițiativă nouă în încercarea de a crea o comunitate Bear Smart, prima din România de acest gen. Și în momentul în care am propus acest lucru, văzând ce activități au fost implementate și că, până la urmă, se mulează oarecum pe această viziune de Bear Smart, totul a continuat oarecum într-o notă încât am reușit să ne adunăm toți cei care sunt preocupați nu doar de soarta ursului, ci și de soarta omului și am reușit împreună să facem un plan de bătaie pentru perioada care a urmat și să îmbunătățim situația, inclusiv în ceea ce privește intervențiile, pentru că zona Băile Tușnad este o zonă destul de frecventată de urși, mai ales că localitatea este construită pe un coridor ecologic, adică vorbim de un adevărat traseu, să zicem, verde, de o autostradă verde a urșilor în zona respectivă și incidența întâlnirilor om-urs e destul de mare. Pe lângă asta vorbim și de o zonă cu un bogat istoric în ceea ce privește prezența masivă a ursului și noi, prin activitățile pe care le-am implementat împreună cu partenerii din zonă, am reușit să scădem chiar și numărul apelurilor la 112, care în urmă cu aproximativ 3 ani erau de 220, iar anul trecut s-a reușit performanța de a scădea acest număr la un total de 8. Și sigur aici au continuat destul de
într-un singur an, asta spuneți?
8 cazuri într-un singur an, exact.
E remarcabil, adică e o scădere uriașă.
E o scădere uriașă, categoric, și aici, sigur, vorbim de un cumul de activități care au fost implementate, dar și de deschidere mult mai mare din partea comunității și a factorilor interesați din zona respectivă, pentru că nu vorbim doar de primărie și de asociațiile din zonă, vorbim inclusiv de gestionari de fonduri cinegetice, vorbim de autoritățile statului, cum ar fi Agenția pentru Protecția Mediului, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, tur operatori și așa mai departe. Și ideea nu a fost de a avea WWF în zonă care să, nu știu, impună anumite măsuri, ci de a construi împreună. Și în momentul în care am făcut evaluarea situației și am văzut care sunt nevoile, am agreat de comun acord care să fie următorii pași și cum anume să mergem mai departe. Și în momentul de față, sigur, primim întrebări. Bun, ce urmează? Acum, în linii mari, noi avem obiectivele stabilite. În primul rând, de a îmbunătăți coexistența om-urs, ceea ce înseamnă și reducerea conflictelor, de a reuși să îmbunătățim în continuare echipa de intervenție și, mă rog, acțiunile la care participă în mod recurent, de a informa și conștientiza publicul și aici ne referim nu doar la localiști, ci și la turiști și așa mai departe, dar detaliile le stabilim împreună pe parcurs. Pentru că asta înseamnă o comunitate Bear Smart să co-creeze împreună cele mai bune soluții. În funcție de, nu știu, evenimentele care apar, în funcție de contextul care e în continuă schimbare, este nevoie de, sigur, de o ajustare poate a anumitor activități, a indicatorilor pe care îi avem și pe care îi urmărim. Și da, nu e o treabă ușoară de fiecare dată. pentru că e până la urmă un subiect destul de complex, așa cum știm cu toții, dar până în prezent rezultatele sunt destul de promițătoare și sperăm să continuăm în aceeași notă.
Apropo de soluțiile la care v-ați referit mai devreme, ce ați făcut mai concret? Pentru că știu că ați montat cel puțin un fel de zgardă, un colar, cum îi spuneți dumneavoastră, în cazul unui urs. Cu ce rezultate? Ce ați descoperit?
Sigur că noi ne axăm inclusiv pe partea științifică. Dorim să cunoaștem mult mai bine procesul de habituare a ursului, pentru că acesta este un fenomen destul de larg răspândit și nu a fost studiat până în prezent în țara noastră suficient, zicem noi. Motiv pentru care am venit și cu această abordare de a monitoriza urșii problemă cu colare chiar video. Și avem un colar video care este montat pe ursoaică de anul trecut din august. Și sperăm să obținem cât mai repede posibil imaginele de la acest colar, să înțelegem exact comportamentul ursului într-o zonă antropizată, cât de mult se apropie de localități, ce anume îl determină să plece din acea zonă locuită de oameni, respectiv să vedem și comportamentul de hrănire, ce anume îl atrage cel mai mult. Pentru că, sigur, pornind de la premisa că acești urși caută preponderent hrană de origine antropică. Și atunci toate aceste ipoteze, sigur că trebuie testate. În același timp, suprapunem și traseul urșilor, pentru că avem și o monitorizare aproape live, îi putem zice, a traseului, a punctelor în care ursul este prezent. Și avem 5 astfel de colare la dispoziție. Una a fost montat, cum am zis, anul trecut. Săptămâna trecută trebuia să montăm un alt colar, doar că nu a fost prezent acel urs abituat din zona Sfânta Ana și mai urmează să identificăm alți 3 urși pe care să-i monitorizăm cu astfel de colare. Mai mult decât atât, avem și camere cu senzori de mișcare instalate în preajma localității, în special la punctele de hrănire a faunei sălbatice, tocmai pentru a identifica prezența urșilor, să zicem, cu colar, urșilor care, poate apar din când în când sau au o prezență aproape constantă în aceste puncte. Și mai mult decât atât, am dorit și să marcăm urșii problemă cu bile de teflon și cu ajutorul camerelor să înțelegem mult mai bine care este rata, să zicem, urșilor care frecventează atât aceste puncte de hrănire, cât și localitatea. Pentru că e destul de ușor să identifici un urs care a fost colorat, marcat cu o culoare. Și atunci putem să tragem mult mai multe concluzii. Și asta e componenta, să zicem, științifică, care este deosebit de importantă pentru a înțelege fenomenul și pentru a putea veni cu recomandări mult mai solide. Și pe de altă parte e important să ținem comunitatea în siguranță și probabil știți că au fost montate, mai ales de primărie, garduri electrice de-a lungul întregii localități, pentru că aproape fiecare gard are cel puțin un fir electric care ține urșii la distanță. Așa, o altă măsură considerată oarecum radicală a fost tăierea pomilor fructiferi de pe domeniul public al localității, adică toți prunii, merii de pe domeniul public au fost efectiv tăiați și au fost plantați arbori care să nu fructifice și ca să nu atragă urșii. În urmă cu aproximativ 3 săptămâni am încheiat un contract pentru furnizarea unor tomberoane anti-urs din Slovacia. Ei se pare că au găsit un mecanism care să țină urșii la distanță.
Cum arată un asemenea tomberon anti-urs?
Noi am comandat mai multe modele, inclusiv tomberoane mari care să fie amplasate în cartiere, precum și anumite pubele, zicem, mai mici, care pot fi amplasate pe stradă, astfel încât turiștii să-și arunce acolo gunoiul.
Care e diferența față de o pubelă obișnuită sau un coș de gunoi obișnuit?
De exemplu, zona Băile Tușna, există și în momentul de față anumite pubele care sunt destinate până la urmă, sau mă rog, sunt amplasate pentru a ține ușile la distanță. Însă e nevoie de două mâini pentru a deschide un asemenea tomberon. E, în momentul în care, sigur, sunt trimiși copiii cu gunoiul menajer la acel tomberon, îi va fi foarte greu să deschide și atunci vedem în continuare faptul că găsim saci chiar lângă tomberoane. Și un astfel de mecanism pe care l-au inventat cei din Slovacia permite cu siguranță manevrarea mult mai ușoară unui asemenea dispozitiv și, sigur, noi mergem și pe varianta în care vom conștientiza la nivel local utilizarea acestor tomberoane. Chiar dacă ideea este bună, funcționează, trebuie absolut adaptată oarecum și nevoilor locale. Pentru că altfel va fi dificil, nu știu, unuia care vede pentru prima dată un astfel de tomberon să-și dea seama cum funcționează. Și pentru asta vor fi și anumite filmulețe înregistrate și vor fi diseminate pe grupurile locale, astfel încât de la bun început utilizarea lor să fie conformă.
Revin un pic la acele camere cu senzor de mișcare la care v-ați referit mai devreme. Simt nevoia să ne explicați un pic cum funcționează, adică vă ajută în ce sens? Puteți să vedeți când se apropie ursul de comunitatea umană și eventual să intervină autoritățile din timp? Cine primește o notificare sau cum se întâmplă treaba asta?
Da, deci aceste camere cu senzor de mișcare detectează mișcările animalelor care trec în fața camerei și aceste camere au o rază de acțiune de până la 15 metri. În momentul în care noi reușim să identificăm urșii problematici cu ajutorul camerelor montate în zonele de hrănire a faunei sălbatice și vedem că acei urși frecventează în mod constant localitatea, înseamnă că inclusiv acea hrănire complementară care se practică la punctele de hrănire s-ar putea să inducă anumite modificări în ceea ce privește nu doar dieta, ci și comportamentul de hrănire al ursului și de aceea este important să putem asocia până la urmă prezența animalelor din zona Băile Tușna cu prezența animalelor din oraș. Și ăsta este motivul principal pentru care camerele ne sunt utile și mai mult decât atât, în momentul în care pe acele camere reușim să detectăm și prezența urșilor care sunt deja monitorizați cu colare sau vor fi însemnați cu acele bile de teflon, ne va fi iarăși mult mai ușor să facem diverse asocieri și să tragem cele mai bune concluzii până la urmă pentru a implementa acțiuni complementare, inclusiv în ceea ce privește poate hrănirea urșilor. Acum această hrănire este destul de problematică, mai ales dacă are loc în apropierea localității. Ăsta, de exemplu, ar fi un alt aspect important de luat în calcul, unde ar trebui să fie amplasate aceste puncte de hrănire pentru a ține oarecum urșii pe de-o parte la distanță față de comunități, dar în același timp să nici nu îi atragem suficient de aproape încât ziua următoare, de exemplu, să ajungă în comunitate. Mai ales că vorbim de o zonă care este frecventată destul de des de urși, fiind un culoar de trecere pentru animalele sălbatice.
Am o întrebare, domnule Cristian Pap, apropo de aceste hrănitori pentru urși. În definitiv, de ce sunt utile? De fapt, de ce sunt folosite de unii, iar alții nu preferă această variantă? Să înțeleg că nu mai există suficientă hrană în pădure pentru urși? Sau care e situația?
Da, aceasta este o discuție destul de complexă și în multe cazuri, sigur, există divergențe. În mod normal, nu ar fi nevoie să se hrănească urșii și fauna sălbatică în general. Și, de exemplu, țările din vestul și respectiv nordul Europei au și renunțat la această practică. În momentul în care noi implementăm în continuare în România această hrănire complementară, sigur, nu vom face altceva decât să obișnuim animalele cu prezența omului, pentru că ursul mai ales este o specie destul de deșteaptă și asociază ușor prezența omului cu prezența hranei și ursul poate să simtă prezența omului chiar și după ce acesta a plecat, chiar și la 8 ore după ce omul a plecat. E până la urmă un adevărat debate și nu doar la noi în țară, ci și în alte țări. Recomandarea noastră ar fi să nu se practice o asemenea hrănire, însă asta a fost, sigur, practica ultimilor zeci de ani, cel puțin în România. Recomandarea noastră a fost să se renunțe treptat la această practică și, sigur, să se monitorizeze până la urmă situația, mai ales în aceste zone critice. Și este și motivul pentru care găsim important ca acest studiu să fie implementat, pentru că a reușit să aducă mult mai multe informații utile legate de comportamentul de hrănire al urșilor.
Bun, înțeleg, uitându-mă pe mai multe site-uri și agenții de știri, că în acest weekend a existat un mesaj RoAlert în legătură cu un urs care ar fi fost observat în apropiere de București, în localitatea Ciolpani. Jandarmii spun că e vorba de un pui care nu a atacat pe nimeni și nu a făcut nicio pagubă prin gospodării. Să ne obișnuim tot mai mult cu asemenea cazuri, adică un urs lângă București părea o glumă până acum.
Sigur că nu vorbim de o întâmplare normală, adică ursul nu ar avea ce să caute acolo. Și toată lumea zice că, sigur, într-un termen destul de scurt, ursul va intra și în zona Bucureștiului. Acum, dacă ar fi să facem o scurtă analiză a ceea ce se întâmplă la nivel de peisaj, am vedea că Ciolpaniu și Snagovul se află la o distanță de aproximativ 12-15 km, să zicem, de cel mai apropiat habitat favorabil al ursului. Adică vorbim de zona de nord a acestei regiuni, spre Valea Prahovei, unde se termină practic zona favorabilă sau semi-favorabilă practic în acea zonă. Și această distanță de 12-15 km poate fi parcursă de către un urs, chiar și de un pui de urs, în câteva ore. Cel mai probabil acel urs a venit în noaptea de vineri spre sâmbătă în zona Ciolpani, în momentul în care activitatea omului a fost scăzută. Ce s-a întâmplat cu acest urs nu știm. Am înțeles că jandarmeria a mers pe urmele ursului, acesta probabil sau foarte posibil să fi mers înapoi în zona de unde a venit. Dar cu siguranță toată lumea așteaptă să vadă care va fi acest deznodământ.
Înțeleg că era un pui de urs un pic mai mare decât un câine. Da, unde e un pui de urs, teoretic e și mama ursului, nu?
Da, aici informațiile oarecum sunt contradictorii. Am înțeles că persoana care a sunat la 112 exact asta a declarat, că a văzut un pui de urs, adică un urs puțin mai mare decât un câine. În mod normal, ursuleții sunt părăsiți de mamele lor la vârsta de 1,52 ani. Și aici, sigur, există două scenarii. Unu, ursul respectiv a împlinit această vârstă și a fost părăsit de către mama lui, mama având o altă serie de pui, așa, și pe de altă parte putem să vorbim chiar și de, nu știu, acum în funcție de mărimea ursului, de vârsta lui, poate chiar și de un act de braconaj. Posibil ca mama ursului să fi căzut pradă braconajului. Însă sperăm să aflăm până la urmă care a fost sau ce anume la motivat pe urs să-și părăsească acel habitat favorabil, de ce a ajuns în zona Ciolpani-Snagov și mai departe, dacă este posibil să vedem dacă într-adevăr a fost un pui pur și simplu lăsat de mama lui sau, nu știu, poate autoritățile descoperă altceva. Nu știm exact, dar cu siguranță asemenea fenomene vor fi tot mai frecvente, din păcate, mai ales în lumina schimbărilor climatice cu care ne confruntăm. Adică o să vorbim de perioade în care atât hrana de origine naturală va fi mult mai scăzută, pe de altă parte s-ar putea ca și apa să fie limitată în habitatele naturale și chiar anul trecut mi se pare că a existat un incident cu mistreți care au ajuns în nordul capitalei, cel mai probabil pentru a se adăpa, mai ales că era o perioadă de caniculă, fără prea multe ploi și da, fie hrana, fie apa îi va atrage oarecum spre localitățile umane până la urmă. Adică, da, vom vedea din păcate din ce în ce mai des astfel de situații. Asta este și previziunea practic.
Da, bun, facem o foarte scurtă pauză, după care revenim și discutăm despre posibila reevaluare a statutului de protecție a ursului la nivel european, un lucru care, iată, este luat din nou în discuție. Rămâneți cu noi, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
Romstal recomandă pompa de căldură. Încălzirea cu ajutorul unei pompe de căldură este o modalitate ecologică de a asigura căldura unei case. Pe lângă faptul că aceste produse funcționează pe baza unor combustibili disponibili gratuit și nelimitat, fapt care duce la costuri infime la facturi, ele protejează mediul înconjurător. Un alt avantaj este faptul că se montează simplu și rapid. Chiar dacă investiția inițială poate părea mare, ea se amortizează destul de repede, datorită costurilor scăzute de întreținere și funcționare. În plus, pompa de căldură poate fi folosită mai multe luni pe an, atât în anotimpul cald, pentru a răci aerul din locuință, cât și iarna, pentru a-l încălzi. Practic, în anotimpul cald, pompa introduce în pământ căldura preluată din clădire și o înmagazinează pentru a crește eficiența încălzirii în timpul iernii. În plus, pompa de căldură produce și apă caldă menajeră pe tot parcursul anului. Dacă ar fi să sumarizăm care sunt avantajele folosirii unei pompe de căldură, trebuie să menționăm: diminuarea considerabilă a emisiilor de CO2, un grad ridicat de eficiență și economie de energie, funcționare optimă, indiferent de condițiile meteorologice, confort superior, operare simplă și automatizată, durată de viață îndelungată.
Romstal, universul instalațiilor.
Suntem la Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm cu Cristian Remus Pap, coordonator Departament Specii Sălbatice la WWF România, și am pornit discuția de la proiectul pilot din Băile Tușnad. O concluzie de etapă, putem spune, domnule Pap, că, iată, conviețuirea dintre om și urs e posibilă, nu? În ce condiții?
Posibilă.
În ce condiții? Sau care e condiția de bază, de fapt?
Condiția de bază este ca comunitățile care trăiesc în preajma ursului să fie deschise către o altă abordare. Și comunitatea din Băile Tușnad este recunoscută pentru faptul că acceptă într-o bună măsură prezența ursului. Nu vorbim despre o comunitate care pur și simplu s-a trezit cu ursul în fața porții, ci de una care are o întreagă istorie în ceea ce privește conviețuirea. Sigur, ultimii ani au adus anumite schimbări în ceea ce privește percepția la nivel național a ursului. Toate știrile care au fost publicate, în majoritatea lor negative, tot ce se postează pe social media are oarecum această capacitate de a înflăcăra oamenii și de a, sigur, crea o adevărată isterie în ceea ce privește prezența ursului. Da, nu vrem să vedem urși în preajma localităților, dorim ca aceste interacțiuni să fie minime și fără conflicte de ordin material, sigur uman, pentru că se întâmplă și accidente destul de grave, din păcate, dar trebuie să avem comunități care știu cum anume să se comporte atunci când au urs în zonă, și asta face comunitatea din Băile Tușnad, și noi am venit oarecum să complementăm acele activități. Dorim ca inclusiv managementul deșeurilor să fie unul adecvat, dorim ca hrănirea complementară din jurul localității să fie poate mult mai bine reglementată, intervențiile făcute de către echipa de acolo să fie mult mai eficiente, astfel încât la final să vedem o scădere destul de mare a acestor interacțiuni și conflicte până la urmă.
Bun, între timp, și aici citesc de pe site-ul WWF România, între timp România, alături de Finlanda și Slovacia, propun Comisiei Europene să ia în discuție o eventuală reducere a statutului de protecție a speciei de urs. Sunt acolo aduse ca argumente creșterea numărului de conflicte om-urs, unele dintre ele soldate cu victime și pagube materiale. WWF România cum se poziționează față de această chestiune? E nevoie, asta ar fi întrebarea, de o reevaluare a statutului de protecție pentru urs?
Până să facem o astfel de evaluare, cred că ar trebui să facem un alt tip de evaluare. Ce anume a făcut statul român astfel încât să prevină toate aceste conflicte? Noi pornim de la premisa că viața omului este cea mai importantă și ăsta e motivul pentru care venim cu diverse soluții în comunități și am avut proiecte implementate chiar și în zone montane care am demonstrat că este posibil să prevenim pagubele provocate de carnivorele mari. Și în acest context, din păcate, statul nu a făcut suficient pentru că nu au fost implementate măsuri care să prevină pagubele. Singura măsură pe care a luat-o statul a fost să acorde anul trecut bani pentru un anumit număr de garduri electrice, însă și acele fonduri au fost epuizate, din câte am înțeles, mai puțin de o oră. Deci numărul acestor garduri care au fost achiziționate, cel mai probabil a fost unul destul de redus și mai mult decât atât, nu s-a asigurat nici măcar un minim instructaj necesar în ceea ce privește instalarea corectă a acestor garduri, respectiv menținerea lor funcțională, pentru că este nevoie de anumită revizie sau chiar și inspecție, vizuală o dată pe săptămână. Pe urmă vorbi și despre o verificare, să zicem, tehnică, inclusiv în ceea ce privește starea gardului, nivelul de încărcare a bateriei și așa mai departe.
Deci un gard electric instalat corect și bine păstrat, bine întreținut, poate fi eficient, asta spuneți.
Poate fi eficient cu siguranță și am demonstrat asta că poate fi eficient, mai ales dacă se implementează și alte măsuri complementare. Și cea mai bună măsură este prezența omului. Și sigur că noi avem această tradiție a boieritului și chiar am vorbit în urmă cu câteva săptămâni cu cineva din Slovacia, tot așa implicat în proiecte de conservare a carnivorelor mari, și zicea că ei au adoptat oarecum câteva cuvinte românești de la ciobanii care au ajuns în zona lor, în urmă cu, sigur, mai multe decenii. Asta este un semn până la urmă că la noi oarecum se păstrează această tradiție, doar că e nevoie până la urmă de a veni suplimentar cu aceste sisteme de garduri electrice și cu câini specializați la stână. Asta ar fi o altă măsură care ar asigura succesul și dacă se îndeplinesc cele trei criterii, putem să vorbim de o eficiență de peste 92%. Și chiar am avut, de exemplu, în Munții Apuseni instalate astfel de sisteme, respectiv am dat câini specializați la stână și oamenii au fost mulțumiți de eficiența lor și chiar au zis că n-au mai avut nicio pagubă semnificativă după ce le-au folosit. Dar, încă o dată, e nevoie de o anumită întreținere a gardurilor și dacă vorbim de câini și de hrană care să fie pe de o parte suficientă, pe de altă parte calitativă, precum și de o îngrijire veterinară corespunzătoare, pentru că altfel, sigur, totul se poate întoarce împotriva sistemului în ghilimele și vedem în foarte multe cazuri că la stâne sunt nu 4-5 câini în zonele montane, ci chiar și 15-20 de câini. Deci dacă nu sunt hrăniți corespunzător câinii, ei nu vor face altceva decât să vâneze în pădure, iar numărul acestora, în cele mai multe cazuri, este mult mai mare decât ar trebui. Iar cu câini specializați e nevoie de 3-4 câini maxim pentru a păzi șeptelul în condiții optime.
Am înțeles. Ne oprim aici, vom ține un ochi pe ce se întâmplă cu acest proiect pilot la care v-ați referit în prima parte a emisiunii la Băile Tușnad. Mulțumesc mult pentru intervenție.
Mulțumesc și eu.
Cristian Pap este expert în carnivore mari, coordonator al Departamentului Specii Sălbatice la WWF România. Eu sunt Cosmin Ruscior, vă dau reîntâlnire lunea viitoare la o nouă ediție a emisiunii Planeta Verde la 17:30. Până atunci, numai bine!